U Hristu, brate, časni oci, braće i sestre, dragi hrišćani, ja sam blagodaran pre svega vama, Vladiko, što ste blagoslovili i što ste ukazali ljubav, dajući mi priliku da ovde večeras i sutra budem sa vama, ne zbog toga što imam išta novo da vam kažem, nešto što vi ne znate, nego pre svega zbog toga što imam priliku da zaista iz dubine duše osetim radost što se susrećem sa vama, što imam priliku da vidim vaša lica, kroz vaša lica i prisustvo i snagu naše vere, naše crkve ovde u ovom megalopolisu, u gradu Parizu, koji kad se spolja pogleda na sve može da podsjeti, osim na to da ima istinske i prave duhovnosti. Ali upravo ova sredina koja je naizgled razuzdana, raskusna, oprosti na izrazu, na ulici ponekad deluje i divlja, pruža mogućnost da u ovakvom jednom malom hramu kao u Vitlemijskoj pećini osjetimo dubinu i snagu vere, osjetimo da se prisustvo Hristovo ne prepoznaje u mnoštvu, nego u raspoloženju srca, da je Hristos tamo gde je njegova crkva i da nezavisno od toga što je ovo zaista malo stado, prisustvo malog stada i ovom velikom gradu jeste nada i put spasenja i čitavog grada. Možda to zvuči čudno, ali snaga vere i naš život u veri, naš život u Hristu nije samo put našeg spasenja, nego i spasenja svih i svega oko nas. Zato upravo na ovom mestu, možda više nego drugde, imamo priliku da budemo obogaćeni. Ja sam zahvalan zbog toga, jer po reči apostola Pavla, i ja sam došao da se utešim verom vašom, a i našom koja je skromna. Tema o kojoj ćemo govoriti takođe nije nepoznata. Tema se tiče perioda našeg života u crkvi, to je period posta, period velikog posta, u kojem smo već podmakli i blizu smo onoga čemu nas post vodi i onoga što je smisao i cilj našeg života, je to je susret sa vaskrsnim Hristom, susret sa životom, susret sa večnošću, sa Carstvom Božjim. Post nije nešto što je uvedeno u crkvu u jednom vremenskom periodu kao novina u čovjekovom životu. Post postoji od kad postoji čovjek, od samoga stvaranja sveta i kao krunu sveta od stvaranja čovjeka, Bog je ustanovio post tako što je izrekao zapovest koju svi znamo, zapovest koja glasi: nemojte jesti od drveta poznanja dobra i zla. To je sve što sam stvorio, veli Bog čovjeku u prvom Adamu, sve vama poveravam, sve vam dajem na raspolaganje, na upotrebu i na kultivisanje, na negovanje. Ali, evo, nemojte jesti samo od plodova jednog drveta, od plodova drveta poznanja dobra i zla. I već u Starom Zavetu postoje postavi pojedinaca, postavi čitavog naroda. Postoji i post kod velikih proroka, kod proroka Ilije, kod Mojsija, zatim kod onoga koji je vododelnica između dva zaveta Božija sa čovjekom, kod svetog Jovana Krstitelja, i naravno zapečaćuje post sam Gospod naš Isus Hristos, postajući u pustinji 40 dana pre početka spasonosnog dela. Dela spasavanja čovjeka od smrti, greha i đavola. Ali već u raju otkriva se smisao i značaj posta upravo kroz prvu zapovest koju je Bog dao Adamu. Da li je to drvo poznanja dobra i zla bilo drugačije od ostale tvorevine? I naročito da li je to drugačije od ostalog drveća, od ostalog bilja? U smislu da li je ono imalo neki drugačiji kvalitet? Da li je bilo važnije i veće? Ili po bilo čemu različito od onoga što je Bog zasadio u bogatoj, predivnoj, šarolikoj bašti rajstva? To drvo nije bilo drugačije od ostalog drveća. Bilo je jedno u mnoštvu, jedno u nizu, ali je bilo značajno po tome što je trebalo da bude znak čovjeku, što je trebalo da bude podsjećanje čovjeku. Zbog čega je čovjek stvoren, šta je cilj njegovog postojanja i kako se taj cilj može postići. Cilj stvaranja čovjeka jeste ljubav, jeste zajednica sa Bogom i kroz tu zajednicu učestvovanje u svemu onome što je Božje. Ali da bi se taj cilj ostvario kao punoća života, neophodno je da se sarađuje sa Bogom, da se radi zajedno sa Bogom na ostvarenju cilja. Drugim rečima, drvo poznanja dobra i zla u raju je postojalo da bi podsjećalo čovjeka da on ne može da živi bez Boga. To jest može da bitiše, može da postoji, može da vegetira, može da ispunjava svoje biološko postojanje, ali to postojanje i taj život nije punoća, nije radost. Ako je to ikome jasno, jasno je nama danas i ovdje u Parizu je to jasno. Koliko samo ljudi ima čim se izađe kroz dveri ovoga hrama, tu negde oko nas, koji su smešteni između dva reda betona. Pa kao da imamo nekakve sendviče, red betona, red mesa, red betona, red mesa. I koliko u tom sendviču ima ljudi koji su upućeni isključivo i samo na sebe, koji su razbijeni, čija je misao rasuta na brojne sitne detalje života, koji rastrzavaju iz polja, a što još gore, iznutra čovjeka, rastrzavaju njegovu dušu. Šta više, čine ga potpuno raskomadanim, upućenim na samoga sebe. Ali u isto vrijeme i upravo zbog toga može se prepoznati i postoji jedno traganje za smislom, za ciljem na svim poljima postojanja i delovanja i ljudi ovdje, ali i svugdje. Postoji upravo traganje za tim ciljem koji je postavljen u raju, ali koji se ne može postići bez Boga. Drvo poznanja dobra i zla, to jest post u raju, je ustanovljen da bi čovjek razumeo da mora da računa na Boga i da mu je već u Bogu napred sve dato, samo ukoliko računa na Boga. Kakav je odnos prema tom drvetu poznanja dobra i zla, a samim tim i prema Bogu, a i prema sebi imao prvi čovjek i nama ostali u nasljeđe, svima nam je to poznato i okušamo i tekako i dan danas gorke plodove izbora Adamova, koji su neuporedivo više gorki nego što je to bilo u njegovom slučaju. A i on je, kako se veli u crkvenoj pesmi, kada je shvatio šta je uradio gorko, zaplakao. Postoje da je ustanovljen u raju, ne kao namet, ne kao obaveza, nego kao podsjetnik koji izražava našu unutrašnju potrebu. Mi imamo potrebu za Boga. O tome već i ptice na grani znaju. Činjenica koja se konstatuje u čoveku jeste i ta da je on homo religiosus. Ne samo to, nego da je pre svega iznad svega homo religiosus. Dakle, biće koje ima metafizičku potrebu, koje ima potrebu za Boga, koje u noću i smislu svoga života može naći isključivo samo i jedino u Bogu. To iskustvo, tu činjenicu koju srećemo već na prvim stranicama Starog Zaveta, zabeleženu i nama predatu i sačuvanu u crkvi, revitalizujemo, to jest aktualizujemo u životu crkve samim Gospodom Hristom, a i odmah u iskustvu i u praksi prve crkve. Post evharistijski, jednodnevni, dvodnevni, sedmodnevni, već postoji u doba apostolskog. I post je polako formiran, a u četvrtom veku na prvom vaseljenskom saboru post vaskršnji u kojem se sada nalazimo konstituiše se i stavlja u pravilo života hrišćana, u pravilo života crkve i od tada do danas neizmenjeno postoji. Postoji dakle kao naša unutrašnja potreba, kao unutrašnja duhovna vežba, kao nešto što izražava autentičnu prirodu našeg postojanja, a ne kao nešto što nas porobljuje, ne nešto što je zakon koji nam s polja dolazi i sputava slobodan i normalan život. Taj post, neću mnogo ulaziti u spoljašnju formu posta, svima je poznat, traje 40 dana, 6 nedelja, ali se nastavlja postom velike nedelje, završava se na svet, ili bolje reći u petak pred sveti, budući da subota i nedelja nisu taj autentično strogi u najsložnijem smislu post, jer svaka nedelja predviđa da se koristi ulje, a još za cvet imamo i ribu. Znamo da ovih 40 dana jesu strogi post. Da, evo kažem nekoliko reći o kanonima, kanoni predviđaju da se ovaj post, kako se to kaže, posti na vodi. Da se ulje upotrebljava samo subotom i nedeljom. Ali naravno da ta izvorna forma posta koja je kanonima predviđena ne može i ne treba da se shvati u apsolutnom smislu te reči. To jest, ovaj okvir treba da se primeni u životu svakog pojedinca, svakog hrišćanina u skladu sa njegovim i telesnim, a naročito duhovnim kapacitetima i mogućnostima. Što će reći, moguće je da neko u toku posta neprestano upotrebljava ulje ili često ribu. Moguće je da čak neko nema dovoljno i duhovne i telesne snage da čak na taj način čitav post nosi, pa u toku posta možda koristi u neke dane i mrsnu hranu. Sve je to manje važno u odnosu na duh posta, u odnosu na to kako se mi odnosimo prema postu. Zašto? Zato što post nije pre svega nešto što se svodi na način ishrane. Post nije dijeta. Ako bi dijeta bila post, onda bismo mi bili ponekad samo blede karikatura onih koji posvećuju svu pažnju svoga života na telesni izgled. Pa ko zna koliko dana u toku godine poste? Post, dakle, nije dijeta i ne svodi se na način ishrane i u okviru opštih pravila posta svako će, negujući osnovnu atmosferu u svom životu, upotrebljavati hranu, osnu, više ili manje, pa čak možda razrešiti sebi i na upotrebu mrsne hrane, sve po blagoslovu sveštenika. To je važno reći, da ne odlučujemo samo inicijativno o tome koliko ćemo i na koji način postiti, nego je važno da imamo kontakte sa svojim sveštenikom, da imamo blagoslov za strožiji ili manje strog post. Primenit ćemo ga dakle u skladu sa svojim snagama. Ali i post koji se tiče hrane je važan. Zašto? Zato što pre svega u prvom stepenu post jeste vežba. Vežbanje svoje volje na putu raspeća, to je vežbanje svoje volje u odricanju od zavisnosti bilo čega što je od ovoga sveta. Mi, naravno, zavisimo od hrane. I kako kažu oci kada govore o Hristu, u Hristu imamo bestrašne strasti. To jest, postoji nagon, postoji potreba za hranu da bismo održali sebe u životu. Ali tu potrebu ne smemo zloupotrebiti. Pa umjesto da nam služi za održavanje života upotreba hrane, da mi počnemo da robujemo hrani. I tu se na tom planu najbolje vidi volja čovekova, jer imamo svakodnevnu potrebu za hranu i svakodnevno smo u situaciji da jedemo više nego što nam je potrebno. Svakodnevno smo u situaciji da ugađamo sebi, stomaku i grlu. I kako kaže Sveti Maleskoči kada govori o pretjeranoj upotrebi hrane, koja se zove stomak u ugađanju, on veli Govoreći o stomaku tog neprijatelja, niko nikad nije pobedio. Jer se svakodnevno suočava sa njim. Ali vežbanje u uzdržanju od hrane je neophodno zato što je to vežbanje svoje volje za uprezanje duhovnih darova i kapaciteta koje imamo u borbi na putu svoga spasenja. Uzdržanje od hrane je samo prvi stupanj, prvi stepen posla. I postićemo, kako smo rekli, svako na različit način, po blagoslovu crkve, to je po blagoslovu sveštenika. Uzdržanjem od hrane, što je prvi stepen posta, jačajući svoju volju, mi se pripremamo za odsecanje svake druge svoje strasti, svake zle pomisli, zle reči, zlog dela, na uzdržavanje od osuđivanja, od zavisti, od ogovaranja, od mržnje, od gordosti, od samoljublja, od egoizma i tako redom. Što je neuporedivo komplikovanije. Komplikovano je zato što je to pre svega teško primetiti na sebi. Svi mi živimo tako što imamo nekakvu sliku o sebi koju grčevito branimo i čuvamo od nasrta i napada naših bližnjih. Ta slika po pravilu nije realna. Ona je najčešće ulepšana u naše ja. I to može svako vrlo lako da proveri kada dođe u poziciju da ga neko, tako da se izrazimo, uvredi. Ako neko misli da je fantastičan slikar i dođemo i stanemo pred njegovu sliku, ne moramo da je kudimo dovoljno, samo da ne budemo oduševljeni, već će se u tom slikaru najverovatnije pojaviti u najmanju ruku negodovanje. A nadalje, makar u sebi, će se razvijeti nipodaštavanje, u smislu taj pojma nema, taj je netalentovan, prostak i tako dalje i tako dalje. Ili može da bude reč o običnom jelu koje je neko spremio, pa nam je ponudio. Svaka domaćica, pretpostavljam da imala bar ponekad to iskustvo, da kad skuva neko jelo i kad ga ponudi nekome, jedva čeka komentar. Naravno, komentar koji je pozitivan. To ne znači da onaj koji ugošće ne treba da se zahvali. Ali hoću da kažem da najčešće mi stvaramo veštačku sliku o sebi kojoj služimo i u našem životu to je neki mali car, neki mali bog. I mi smo zavisni od te svoje predstave o sebi. I ne samo to, nego upravo po istom primjeru odnosa našega prema hrani, gde mi zavisimo, zavisni smo od pretarane upotrebe hrane, još većma i još kompleksnije i komplikovanije za razumevanje, možemo biti zavisni od različitih predstava o sebi, slike o sebi. Dakle, prvi stupanj jeste vežbanje u uzdržanju od hrane, da bismo ojačavši svoju volju i očistivši pomalo svoj um, shvatili da zapravo imamo od čega da se otričemo, mogli sa više snage da se borimo sa različitim strastima od kojih patimo i od kojih bolujemo. Međutim, smisao pošta se ne iscrpljuje u negativnim sferama. Ne postoji post da bismo se mi mučili. Smisao posta je pozitivno da boreći se sa strastima, oslobajajući se strasti, odsvetljujući svoje strasti, mi pripremimo svoje biće za razvijanje vrline od kojih je najdominantnija i najvažnija vrlina ljubavi. To je vrlina koja sažima sve ostale vrline u sebi. Prema tome, smisao posta je postizanje radosti u ljubavi. Naravno, kroz tolike, prema Bogu i prema bližnju. Dakle, iz ovoga kratkog pregleda stupnjeva posta potvrđuje se da je post naša ne samo potreba, nego prirodni način našeg postojanja. To je prirodni način postojanja čovjeka. Post je život u kojem mi u harmoniji, u skladu, upotrebljavamo i koristimo sve svoje talente i sve svoje darove sa ciljem izgrađivanja ljubavi sa Bogom, prema Bogu, sa bližnjim i prema bližnjim. Atmosfera posta je uvek atmosfera pokajanja. I to je pojam koji često izaziva kod ponekog od nas pogrešan utisak. Kada razmišljamo o pokajanju, mi najčešće mislimo o jednom mučnom stanju u kojem se nalazimo. U stanju u kojem osjećamo grižu savesti, pa nas šibaju različite pomisli zbog nekih postupaka, dela, koji su bili pogrešni, koji su, da se tako izrazim, a često izbjegavamo da upotrebljavamo tu reč, koji su gresi. Danas kad kažemo greh, nailazimo najčešće na osudu. Pa onda mislimo da kada se upotrebi reč greh, tu nešto nije psihološki s nama u redu. Ali greh postoji. Šta više, libimo se često da kažemo da je nešto pod uticajem demonskih sila. I to postoji. Nečastivi postoji i on je itekako delatan i aktivan u našem životu. Naravno aktivan ne zato što on ima pravo na nas, nego zato što mu mi otvaramo vrata svoje duše i svoga srca, puštamo ga da budemo mi njegovi saradnici. Danas, kada kažemo da je nešto učinjeno pod inspiracijom nečastivog, opet će neko reći da smo zreli za psihijatra. Međutim, to zaista postoji i najveća obmana nečastivog je u tome da mislimo da ga nema. Ili da mislimo da ima vremena za duhovni život, za podvig. Daj malo tu sad dok smo još u punoj snazi, dok smo mladi, da se naživimo života, pa ima vremena, onda ćemo mi uvesti u svoj život atmosferu posta, to jest uvesti u svoj život pokajanje. Jer mislimo da je pokajanje jedan neprijatan proces, neprijatno stanje u našem životu. A da bismo mi razumeli šta je pokajanje, mi moramo pre svega da vidimo Boga onakvim kakav on jeste. Da ga vidimo očima crkve. Da ga vidimo okom svetitelja Božja. Pa tek kad vidimo Boga, onda ćemo moći da proniknemo u prirodu greha. Dakle, moramo znati šta je greh. Koja je to priroda greha? Šta je to greh u našem životu? Da bismo onda shvatili da je pokajanje radost. Da čovjek koji stupi na stazu pokajanja je stupio na put slobode, na put oslobađanja od silnih lanaca zavisnosti, od raznih malih, lažnih bogova kojima se klanja. Mi, i to nije naravno specijalitet samo našeg doma, nego svih vremena, često Boga doživljavamo ne kao Boga ljubavi, ne kao Boga spasitelja. Najčešće se plašimo Boga. Plašimo se kazne kojom može da nas podvrgne Bog. Jer iako o sebi mislimo lepo, ne može biti da ne osjećamo negde u nekim dubinama svoga bića, u podsvesti, u nesvesti, da često činimo stvari koje nisu u redu, koje su pogrešne. Bog je ljubav, kaže apostol evanđelist Jovan. Dakle, on nije policajac, on ne nosi pendrek. On ne stoji tu iza ugla i ne vreba nikoga od nas malte ne zlurado očekujući da pogrešimo da bi nas onda bacio na muke i strpao tamo kad dođe vreme u nekakav pakao. On je ljubav. I zato zakon koji nam Bog daje, zapovesti Božje, kako kažemo, nisu nikakve naredbe, a naročito nisu zabrane. To jest, iako zvuči kao zabrana, ne ubi. Zapovest Božja nije to zabrana koja sputava našu slobodu. Drugim rečima, ubiti nije deo naše prirode. To ne pripada autentičnom čovjekovom biću, kao prirodno stanje, kao stanje koje izišlo iz ruku Božje. Pa da sad Bog brani da mi ispoljimo svoje prirodno stanje tako što ćemo ubijati, ne ukradi. Nije nam Bog zabranio da mi krademo, a da to tobož je dobro za nas. Da je u skladu sa zdravim, normalnim našim postojanjem. Ne. Ne čini preljubi i tako dalje. Zapovesti Božije jesu upravo u skladu sa činjenicom da Bog ljubav. Zapovesti Božije su izraz ljubavi Božije u odnosu na nas. Zašto? Zato što zapovesti Božije, baš zbog naše pale prirode, zbog naše sklonosti grehu, nas podsjećaju na način života koji će nas učiniti radosnim. Na način života koji će biti u skladu sa svetlošću, u skladu sa prirodnim i normalnim našim postojanjem, u skladu sa ciljem zbog kojeg smo stvoreni. To znači da
Neko ko ima sklonost da krade, recimo, a hoće da se spasava, želeo bi da živi u skladu sa ciljem zbog kojeg je stvoren. A to je zajednica sa Bogom. I kad ide ka tom putu, to jest kad ide tim putem ka cilju, kad dođe u iskušenje, to jest dođe na raskrsnicu, gde mu se pojavi pomisao da nešto ukrade, zapovest Božija dolazi kao pomoćno sredstvo, kao putokaz, koji kaže, ako ukradeš ti ćeš skrenuti sa puta koji te je vodio ka cilju, ka kojim si se uputio. Znači, ako hoćeš, znači da stigneš do cilja ka kojim si se uputio, nemoj da ukradeš. I isto to se dešava sa svakom zapovešću Božijom. Ali zato i greh nije prestup pravila koji nam se spolja nameće, koji ne odgovara našoj prirodi. Prestup pravila zbog koga treba posle da budemo kažnjeni. Ne, nego je greh skretanje sa puta. Ili, što i znači sama reč greh, kako je zapisano u Novom Zavetu, u izvornom novozavetnom jeziku, grčkom, amartija znači promašaj cilja. Dakle, greh je promašaj cilja. Ciljao si u sastanak sa Bogom, a pogodio si negde, ko zna koliko daleko od tog dogovorenog sastanka sa Bogom. Zato i pojam kazne ne postoji sa aspekta Božjeg odnosa prema nama. On postoji samo sa aspekta našeg odnosa prema sebi. Ako uopšte možemo da upotrebimo taj pravnički termin kada govorimo o zajednici Boga i čoveka i čoveka i čoveka. Kazna je zapravo stanje u koje smo mi sebe doveli, a to stanje podrazumeva odsustvo blagodati Božije. Ne zato što blagodat Božija ima granice i što ljubav Božija može biti ograničena, nego zato što smo mi sebe zatvorili za prodor ljubavi Božije i blagodati Božije u naše biće. Dakle, greh je promašaj cilja i greh je prepreka, brana koja sprečava ljubav Božiju da nas ispuni, a ta ljubav Božija jeste zapravo rajsko stanje, jeste carstvo nebesko. Naravno, to stanje već ovde i sada počinje. Osjećanje pakla nije ništa drugo nego osjećanje potpune samoće. A osjećanje samoće u samilost je garantovano stanje za svakog čoveka koji nema zajednicu sa Bogom. Makar nekakvu čežnju u sebi za Bogom. Onaj koji posjeduje čežnju, pa makar ta čežnja bila i neartikulisana i nesvesna, on ima u sebi tračak radosti, on ima na momente predukus tog besplatnog dara koji dolazi od Boga u odnosu na nas. Dakle, greh nas vodi u promašaj. I greh je već ovde i sada predukus pakla. Zato, kada govorimo o pokajanju u ovako ovlaš skiciranom pojmu Bog, greh, kazna, mi ne govorimo
po jednom sudskom procesu u kojem mi treba da priznamo svoju krivicu, da bismo onda dobili pravednu kaznu i da kad bismo održali tu kaznu, budemo slobodni. Ne. Nego pokajanje je baš onako kako slikava priča o bludnom sinu. Spoznaje, konstatacija da smo se udaljili od puta koji nas vodi Bogu ili po priči od doma očeva. Konstatacija da smo se udaljili. Ali istovremeno i želja da se tom putu vratimo. I tu uopšte nije bitno da li smo se mi udaljili 5 cm od tog puta ili 1000 km. U smislu da klasifikacija veliki i mali greh je samo uslovna. Svaki greh nam može postati put u pakao, ako hoćete, ukoliko ostanemo u njemu, ukoliko ne prepoznamo da nas on degradira, da nas on odvodi od Boga. I svaki greh, makar i najveći bio, ostaće kap u okeanu ljubavi Božje, onda kad poznamo da je to naš greh i poželimo da se Bogu vrati. Ako hoćete, i svi grehi ovoga sveta da se skupa jedan veliki ogromni greh. I da to bude moj ili tvoj greh. Ako smo svesni i poput bludnog sina ili poput carinika, kažemo, Gospode, ja sam takav, to je moj greh. Želim da se vratim tebi. Nemam snage, ne mogu. To postaje kap u okeanu ljubavi Božje. Zato što odnos naš prema Bogu se ne meri kvantitativno, količinski, nego kvalitativno. Važno je, dakle, da spoznamo i da prihvatimo svoj greh i Bog će nas, kako se vidi u priči o bludnom sinu, neizostavno primiti, jer Bog je ljubav. Zato što je u ovoj priči o bludnom sinu, nekako su vrežili da tu priču nazivamo priča o bludnom sinu, a očistio je, kad su je tumačili, nazivali priča o milostivom ocu. I je ključna figura otac. Naravno, ta priča o bludnom sinu ne treba da je prepričavam, pretpostavljam da je svi znamo, tako? Molim, znamo je? Da. Ta priča ima mnogo slojeva, psihološki. Mlađi sin, stariji sin, koji se ne roduje kad se vraća brat koji je uzeo svoje naslijede od oca i potrošio ga i sad lepo se tamo nauživa, osjećao te neke trenutne sladosti, pa se opet vraća ocu, a otac mu pripravio veliku gozbu i opet ga čini sinom i naslednikom sve njegovog imena. Ali nije tema i nećemo ulaziti sad u sve te slojeve ove priče, to je tema koja je samo po sebi bogata i mogla bi da bude tema za niz razgovora i razmišljanja i predavanja. U ovom momentu za temu atmosfere velikog posta, kao atmosfere pokajanja, ključna figura je otac. Ne bi mogao sin da se vrati, ma koliko on prihvatao svoj promašaj i ma koliko ridao i kukao i čeznuo za povratkom prvobitno stanje, da otac nije ljubav, da ga otac a priori nije primio, što se vidi u priči na mestu kad se kaže da je otac ispred doma dočekao svoga sina, ispred kuće, znači on je neprestano gledao, čeznuo za povratkom sina. Svi smo mi taj bludni sin i svi smo mi uzeli od svoga oca, to jest od Boga, ono što njemu pripada, pripisali sebi i na razne načine zloupotrebili. Šta mi imamo što je naše? Uspesi koje smo postigli u životu su samo delimična realizacija talenata i darova koje smo dobili od Boga. Mi imamo darove dobili smo. I Bog nam je dao darove da bismo ispunili taj najveći dar, dar ljubavi. Dao nam je darove i talente da ih umnožimo. Znamo svi priču o talentima iz Evanđelja. Da ih umnožimo iz ljubavi prema Bogu, time uzrastemo, ali kroz njih se darujemo i drugim ljudima, to je bližnjima. Prema tome, mi nismo vlasnici ničega u našem životu. Ko može da se, za sebe da kaže on je vlasnik ičega? Može da kaže samo naivan čovjek, da si vlasnik čitavog sveta, to je trenutno u tvojim rukama. Postoji smrt koja oduzima sve. Sve što smo imali i razdvaja nas i od onih koje smo voljeli. Naše samo ono što smo dali, to jest postaje naše ako umnožavamo darove sa svešću da su to darove koji su nama dati da iskupimo vreme. Da iskupimo vreme svog života, da ga ispunimo vrlinom, dobrom. Prema tome, Bog prihvata unapred svakoga od nas. I pokajanje je ne samo atmosfera kojom treba da ispunjavamo svoj život u toku posta, nego to treba da bude ambijent sveopšteg našeg života. Zato sveti oci kada govore o pokajanju, pokajanje nazivaju radosnom tugom. Zašto? Zato što mi osjećamo tugu onog momenta i to je u stvari pravo osjećanje. Osjećamo tugu zato što smo se udaljili od puta koji nas vodi ka Bogu. Udaljili smo se od sebe, udaljili smo se od bližnjih, od prirode. Postali smo eksploatatori svega oko nas. I svi suštinski problemi koji muče modernog čoveka rešavaju se posnim ambijentom, posnim etosom, posnim stilom života, pokajničkim stilom života. Jer pokajanje znači promjena stila života. I zato post postoji da nas nauči da tvorevina jeste dar Boži, da je tvorevina data, da je koristimo za održavanje života, ali i da nam bude hran. A eksploatatorski odnos, zloupotreba na tvorevine proizvodi osvetu tvorevine. Tuga zbog toga što smo se udaljili od Boga, ali i osjećanje radosti zbog toga što kad poželimo Bogu da se vratimo, automatski dolazi uteha i svest o tome zbog čega postojimo. Setimo se razbojnika na krstu. Ako ide jasno, tu je jasno. Gospod raspet, pored njega dva razbojnika. I jedan od te dvojice razbojnika izgovara rečenicu, seti me se Gospode u carstvu svome. I Gospod odgovara, još će danas biti sa mnom u raju. Evidentni razbojnik, to Evanđelje potvrđuje. Koliko li je taj ljudi ucvelio, koliko li je možda pobio, koliko li je unesrećio ljudi oko sebe. Pa zar je to pravda Božja? Da taj posljednji tren pred odlazak iz ovoga sveta uđe prvi sa Hristom u raju. Tu se radi o tajni pokajanja kao promjeni stila života. To je s tom razbojniku je u tom momentu sve postalo jasno. Postalo mu je jasno da je on samo sa Hristom.
To jest u postu kroz pokajanje i zato post postoji. Nama treba da postane jasno da sam ja, ja. Isključivo i samo kad sam u zajednici sa Hristom. Da si ti, ti samo onda kada si u zajednici sa Hristom. I kad ti je Hristos na prvom mestu, sve je na svom mestu. Ako ti Hristos nije na svom mestu, neće ti ništa biti na svom mestu. Na svakom polju ćeš biti neostvaren, bit ćeš osakaćen, bit ćeš nepotpun. Pa i ako negde osjetiš nekakav uspjeh, to će biti samo za tren slabosti, iza koje će neminovno doći gorčina. Pokajanje je, dakle, braćo i sestre, radosna tuga. I zato je crkva post kao period pokajanja intenzivno, čovjekoljubivo nam dala kao lek, kao najbolji mogući lek za sve bolesti od kojih kao ljudi bolujemo. To pokajanje se naravno potvrđuje i konkretno u crkvi kroz ispovest, kroz svetu tajnu ispovest. Nije pokajanje sad samo ja sedim u svojoj sobi kao tamo nešto se psihološki kaja. Čak onda mogu da upadem u lažno osjećanje da se to Bož kaja i da uživam u tom svom vidjenju sebe kako se kaja. Da bude tako da kažemo da nova strast, novi greh. Ne, pokajanje se potvrđuje, zapečaćuje u ispovesti. Gde dolazimo svešteniku i ispovedamo, iznosimo svoje promašaje, svoje grehe, svoje nedostatke. I to često, ako se u tome vežbamo, vidjet ćemo koliko ćemo često osjećati potrebu za ispovesti. Postoje naravno različite prepreke i blokade na tom putu. Te ti je neprijatno, stalno iste stvari radiš, kuću sad ponovo da mu govorim jedno te isto, pa ti je, ne znam, za donji vešini, možete što kažem, bilo šta od svog odela, kad se zaprljam, ne perem. Ili možda treba da kažem, pa što da ga perem kad se ponovo isprljati. Naravno da tako nećemo reći, nego i tekako čim se malo zaprlja, odmah idemo da očistimo taj svoj veš. A kamoli svoju dušu. I koliko god puta padamo, toliko puta treba da se kajemo i da se ispovedimo. Upravo o priči koju sam 1000 puta pričao, reći ću i ovde, u kojoj se opisuje dvojica monaha, jedan mlad, to je poslušnik i njegov duhovnik, i taj mladi odlazi svom duhovniku i kaže, oče, pao sam u taj i taj grej. A ništa veli ustani. Sutra ponovo dođe, kaže, oče, opet u isti grej sam pao. Ništa ponovo ustani. Preko sutra ponovo dođe, opet u isti grej. Ustani čet. Svakog dana je da je odlazio taj poslušnik svome duhovniku, govori, oče, pao sam u taj isti grej. Ovaj uvek jednostavno, bez mudrovanja i filozofiranja odgovarao, ništa će da ustane. Da te Gospod ne zatekne u padu. To je da ne pomisliš da ti je grej prirodno stanje. To je normalno stanje. I tu je sva razlika između nas grešnika koji smo u crkvi i onih grešnika koji su izvan crkvi. Iste stvari radimo. Često radimo mnogo gore nego ljudi koji su izvan crkvi, koji su bezbožnici. Ali oni smatraju da je greh normalno i normalno stanje. A mi greh nazivamo grehom. I tu je ogromna razlika u pristupu. U odnosu prema grehu. Koliko je veliko pokajanje, otkrivaju nam reči svetog Jovana Zlatousta koji kaže, kad su ga pitali ko je svetac, ko je svetitelj. Je svetitelj neki pozorljivi čovjek, čudotvorac ili neko ko ima bilo kakve neuobičajene talente i dano. Ne veli. I takav jeste svetitelj, ali nije pre svega to svetitelj. Zato što je tim ljudima koji imaju neke izuzetne darove, dato da imaju te darove da bi se potvrdila sila ljubav Božija prema čitavoj crkvi, prema svim ljudima, preko njih. Nego veli svetitelj onaj koji je u stanju da
Kad 1000 puta padne, isto toliko puta ustane. Dakle, evo, već vidim da je dosta vremena odmaklo i da ovde treba da završim. Hvala vam na ljubavi i na pažnji. Ja se preporučujem vašim molitvama i da nam Bog nas ima, da imamo u sebi pokajanje i da nam Bog, to jest On, bude na prvom mjestu. To se trudite, da vam Bog bude na prvom mjestu i onda se nemojte plašiti ničeg sveće i kad se malo iščeš i opet doći na svoje mjesto. Kao onaj atlas, kako se zove taj na kičmi pršljen, kad se on iščeš i čitava kičma je iskrivena. Ali kad taj dođe na svoje mjesto, ono ostalo, sve ostalo se spontano samo po sebi namesti na svoje mjesto.